Voronej, Lipetsk va Ijevsk shaharlarida GM O'zbekiston sobiq rahbari Tohirjon Jalilov egalik qilgan tijoriy va xizmat ko'rsatish shirkatlari hamda ko'chmas mulklarning sotuvga qo'yilgani bu iddaolarni qisman tasdiqladi. GM O'zbekiston bilan bog'liq moliyaviy qalloblikni tekshirayotgan O'zbekistondagi tergov guruhining ozodlikka sizdirgan hujjatlarida keltirilgan zarar miqdori 500 million dollar ekani iddao qilinadi. Ozodlik tasdiqlagan ma'lumotlarga ko'ra, uzoq yillar o'zbek avtosanoatida rahbar lavozimlarida ishlagan G'ayrat Niyozov Moskvadagi Ravon Motors rus shirkatiga jo'natilishidan oldin Toshkentda so'roq qilingan. Bir-biridan mustaqil ozodlik manbalariga ko'ra, G'ayrat Niyozovga 500 million dollar hajmidagi zararni qanday qilib bo'lsa ham qoplash vazifasi yuklatilgan. Manbalarning iddao qilishicha, Niyozovning xotini va farzandlari O'zbekistonda garov sifatida olib qolingan. Ozodlikning boshqa bir manbasi Niyozov oila a'zolari Toshkentdan chiqarilmayotganini aytdi.
Ular, ya'ni Niyozovning oila a'zolari Toshkent Moskva reysi bo'yicha uchadigan yo'lovchilar ichida bo'lmasligi uchun Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan maxsus ko'rsatma bor,
deya iddao qildi u. O'zbekiston hukumatiga yaqin manbalarga ko'ra, korrupsiya sxemalariga aralashgan Niyozovning GM O'zbekiston idoriy tizimida qolishini AQSh O'zbekiston qo'shma korxonasining amerikalik vakillari istamayotir. Bu vakillar manbalarning ishonishicha, GM O'zbekiston qo'shma korxonasidagi korrupsiyaga oid da'volar AQSh Adliya vazirligi e'tiboriga tushib qolishi ehtimoldan xavotirlanishmoqda. Rossiyaga kelgan G'ayrat Niyozov hozirda hibsda saqlanayotgan Tohirjon Jalilovga oid mulklarni sotib, zararni qoplash jarayonini boshlagan. Rossiyadagi ozodlikka hozircha ma'lum bo'lgan ikkita bankdan o'zbek avtomobillarini Rossiya bozorida jozibali qilish maqsadida olinib, boshqa yo'nalishda sarflangan qarzlarni qaytarish muammosi GM O'zbekiston qo'shma korxonasining Rossiyadagi vakolatxonasi kun tartibida shu yil boshida paydo bo'lgani aytiladi. O'zbekiston bank tizimlaridagi ozodlik manbasining aytishicha, Moskvadagi ikki tijoriy bank, Peresvetbank va Sberbankdan mashinalarni garovga qo'yib qarz olinishiga O'zbekiston tashqi iqtisodiy aloqalar milliy banki kafil bo'lgan. O'zbekistonda ishlab chiqariladigan avtomobillar savdosi bilan shug'ullanuvchi Ravon Motors rus vakili kredit evaziga garovda turgan mashinalar hibsga olinganini tasdiqlab, bu holat Rossiyadagi moliyaviy bo'hron ortidan ko'pga kelgan to'y ekanini aytdi. Ravon Motors rus vakiliga ko'ra, G'ayrat Niyozov va Tohirjon Jalilov Rossiyadagi moliyaviy bo'hron bilan bog'liq vaziyat qurboni. Ozodlik suhbatlashgan manbalarning barchasi bu O'zbekiston mashinasozlik sanoatiga katta zarar yetkazdi degan fikrda yakdil. Ozodlikning bir-biridan mustaqil manbalari o'zbek mashinalarini garovga qo'yib qarz olinishi bilan bog'liq moliyaviy sxemani 3 shaxs bilan bog'lashdi.
Birinchi shaxs Rossiyaning Voronej, Lipetsk va Ijevsk shaharlarida GM O'zbekiston avtokonsernining sobiq direktori, o'z avtosanoat sadorlik kompaniyasi raisining sobiq muavini Tohirjon Jalilov. Ikkinchi shaxs uzoq yillar o'zbek avtosanoati rahbar lavozimlarida ishlagan va hozirda Rossiyada o'zbek avtomobillari bilan savdo qiladigan Ravon Motors rus bosh direktori G'ayrat Niyozov. Uchinchi shaxs O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari, o'z avtosanoat aksiyadorlik kompaniyasi raisati raisi Ulug'bek Ro'ziqulov.
Ozodlik bu iddaolar yuzasidan Tohirjon Jalilov va G'ayrat Niyozovning vakillari bilan bog'landi. Ro'ziqulovning jinoiy javobgarlikka tortilmagani yuzasidan O'zbekiston bosh prokuraturasi matbuot xizmati ma'lumot tarqatgan edi. Bu iddaolar borasida Ozodlik muxbiri o'z avtosanoat boshqaruv raisi Ulug'bek Ro'ziqulov va uning yordamchilari Rustam Yusupov hamda Qobiljon Azimov bilan bog'lanishga urindi. Ular Ozodlik bilan muloqot qilmaslikni ma'qul ko'rishdi. Ozodlik manbalarining da'vo qilishicha, GM O'zbekiston korxonasiga bog'liq korrupsion sxema boshida Ulug'bek Ro'ziqulov turadi. O'z avtosanoat tizimidagi ozodlik manbasi iddaosiga ko'ra, bu 3 kishidan birisi g'oya ixtirochisi, ikkinchisi ijrochisi va uchinchisi akaxonlik vazifasini bajargan.
Korrupsion sxema, ya'ni shirkat mulki bo'lgan mashinalarni garovga qo'yib kredit olish, sarmoyaga ajratilgan mablag'larni o'g'irlash kabi tryuklarni G'ayrat Niyozov o'ylab topgan. Tohir Jalilov bu g'oyani hayotga tatbiq etgan. Bosh vazir o'rinbosari Ro'ziqulov bu sxema uchun yaxshi ob-havo yaratib, akaxonlik qilgan,
deya iddao qildi manba. Unga ko'ra, G'ayrat Niyozov o'ylab topgan sxema asosida rossiyalik oligarx Roman Abramovichning Moskvadagi hashamatli ofisi 50 million dollarga sotib olingan. Bundan tashqari, Moskva, Voronej va Nijniy Novgorod shaharlaridagi ko'chmas mulklar sotib olingan. Voronej, Lipetsk va Ijevsk shaharlarida GM O'zbekiston sobiq rahbari Tohirjon Jalilovga oid mulkning sotuvga qo'yilgani bu iddaolarni qisman tasdiqladi. Hozirda Toshkentdagi MXX tergov izolyatorida qolayotgan Tohirjon Jalilovga Rossiyada yana qator mol-mulk va yirik shirkatlar tegishli ekani aniqlandi. Oldinroq Tohirjon Jalilov Moskvada qaytga olingan yirik Uzdevo shirkatining Rossiyadagi dileri, UzAvtorus shirkati, shirkatning Voronejdagi vakolatxonasi, UzDeAuto Voronej, KMC boshqaruv kompaniyalari egadoshi ham bo'lgan. Biroq Rossiyadagi Spark Interfax nashriga ko'ra, hozirda biznesmen Jalilov qo'l ostida Oqyo'l korxonasi, avtomobil yuk transporti faoliyati, Translogist yuklar transportirovkasi va saqlanishi, UzDeu akademiyasi, ta'lim tizimi, UzMash Export transport vositalari savdosi va Moskvada qaytga olingan Malika M restoranlari va kafelari qolgan. Ozodlik tasarrufidagi ma'lumotlarga ko'ra, G'ayrat Niyozov o'ylab topgan va Jalilov amalga oshirgan sxema doirasida Rossiyada tashkil qilingan UzDeu akademiyasida 100 minglab o'lik jonlarni o'qitish evaziga yirik mablag'ni o'zlashtirgan. Shuningdek, ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Tohirjon Jalilov Moskvadan bir necha million dollar turadigan 5 xonali uy sotib olgan. Bu sotib olishlar fonida Tohirjon Jalilov rahbarligidagi GM O'zbekiston mashinalarini Rossiyada sotish sohasi moliyaviy bo'hron ichida qolib, kasod chegarasiga yaqinlashgan. O'z avtosanoat tizimidagi ozodlik manbasiga ko'ra, G'ayrat Niyozov ijod qilgan sxema asosida 2000 dona yengil mashina oldin Voronejga keltirilgan, keyin esa Qozog'istonning O'zbekistonga yaqin jamloqqa olib borilgan. Ozodlik shu kunlarda ham ushbu jamloqda 1700 ta mashina turganini aniqladi. Manba iddaosiga ko'ra, G'ayrat Niyozov sxemasi yordamida GM O'zbekiston korxonasi ishlab chiqargan mashinalarni Rossiyaga eksport qilish degan format ichida katta miqdordagi mablag'larni o'zlashtirilgan. Ozodlik bu iddaolar yuzasidan Rossiyadagi Ravon vakolatxonasining marketing bo'yicha direktori Yelena Kuznetsova bilan suhbatlashdi. Kuznetsova xonimining aytishicha, GM O'zbekiston rahbarlarining qamoq olinishi bilan bog'liq barcha muammolarga Rossiyadagi inqiroz sabab bo'lgan.
Но про 17 тысяч штук, я думаю, что такого количества машин вообще на территории России не существует.
17 ming mashina deb ayta olmayman, lekin banklardan kredit olingan va krizis bois qaytarishda qiyinchiliklar bor. G'ayrat Niyozov zimmasiga yuklanayotgan ayblarda asos kam, chunki Niyozov yaqindan boshlab Moskvada ishlay boshladi. Abramovichga oid bino sotib olingan emas, balki ijaraga olingan. Jalilovning Moskvadan uy olgani to'g'ri, lekin bu uy unaqa hashamatli emas, boz ustiga uy ipotekaga olingan. Jalilov bu uy qarzini yana 20 yil to'lashi kerak bo'ladi. Men bir narsani aytay. To'g'ri, Jalilov zarar qildi, lekin yil oxirigacha bu zarar isloh qilinishi kerak edi. Hozir bu zarar uchun ham hamma Jalilovni ayblayapti. Jalilov o'z rahbari Ro'ziqulov bilan hamjihatlikda ish qilgan. Shu o'rinda rahbariyatga ham savolimiz bor,
deydi Kuznetsova. GM O'zbekiston bir necha yil davomida hamkorlik qilgan va ismi aytilmaslik sharti bilan ozodlikka gapirgan tadbirkor nazarida o'zbek avtomobil sanoatini falaj qilgan korrupsiya tepasida Jalilov va Niyozovdan lavozimi balandroq shaxs turadi.
Piramida cho'qqisida Ulug'bek Ro'ziqulov turadi. Unga qarashli dilerlar yig'ilgan pullarni u orqali tepadagilarga shapka sifatida berishadi. Ro'ziqulov nazorati ostida bo'lgan kamida 80 ta dilerlik shirkati bor. Bundan tashqari, unga qarashli turli xil yo'nalishdagi 4-5 ta firma bor. Ulardan ba'zilari GM O'zbekistonga ehtiyot qism ishlab chiqaradi,
deya iddao qildi tadbirkor.